สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหน่วยงานนึงนะครับที่สำคัญมากคือกรมราชทัณฑ
์ค่ะสวัสดีค่ะ
เรามีข้อมูลทางการอยู่พอสมควรเลยทั้งเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างปัจจุบันแล้วก็ที่น่าสนใจมากคือประวัติความเป็นมาที่ต้องบอกว่าโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะค่อนข้างผลิกผันเลยทีเดียว
เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่ากรมราชทัณฑ์มีหน้าที่อะไรกันแน่แล้วก็แกะรอยเส้นทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการย้ายสังกัดกระทรวงไปมาซึ่งการเดินทางเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับมุมมองของรัฐต่อการจัดการผู้ต้องขังในแต่ละยุค
น่าสนใจค่ะ
มีเรื่องนึงที่ผมว่าพีคมากคือก่อนปี2458เนี่ยการดูแลเรือนจำในสยามเนี่ยแบบว่าก็จัดกระจายสุด
ๆค่ะต่างคนต่างทำเลย
อยู่ใต้หลายกระทรวงมากแล้วก็มีประเด็นที่ว่ากรมราชทัณฑ์เคยถูกยุบด้วยยุบเพราะปัญหาเศรษฐกิจ
อือฮึจริงเหรอคะ
ครับเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับวิสัยทัศน์ปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์คืออะไรครับตอนนี
้ค่ะตามข้อมูลที่ประกาศไว้นะคะคือองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องและคุ้มครองสังคม
ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย2คำนี้สำคัญนะครับ
ใช่ค่ะคือมันมี2แกนหลักเลย1คือเรื่องการควบคุมอันนี้เป็นบทบาทดั้งเดิมอยู่แล้วคือจำกัดอิสรภาพ
ครับ
และ2คือการพัฒนาพฤตินิสัยอันนี้เน้นแก้ไขฟื้นฟูซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่กว่า
ครับผม
แล้วที่สำคัญคือการเน้นเรื่องมาตรฐานสากลกับหลักสิทธิมนุษยชนในพันธกิจด้วยอันนี้ชัดเจนว่าต้องการยกระดับองค์กร
ก็สอดคล้องกับแนวคิดยุคใหม่นะครับ
ถูกต้องค่ะให้ทัดเทียมนานาชาติ
ซึ่งก็โยงไปถึงพันธกิจหลัก2ข้อคือปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนมาตรฐานสากลกับแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ะ
ทีนี้ลองย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยครับก่อนจะมีกรมราชทัณฑ์ในปี2458เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับ
โอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าวุ่นวายพอสมควรเลยค่ะ
ข้อมูลที่ได้มานี่คือมันไม่มีศูนย์กลางเลยจริงๆนะครับคุกในกรุงเทพก็อยู่ใต้กระทรวงนครบาล
ค่ะ
พอออกไปหัวเมืองนี่กระจายไปอีกหัวเมืองเหนือก็มหาดไทยหัวเมืองใต้ก็กลาโหม
ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะกรมวังกรมมนากรมคลังหรือกรมย่อยๆอื่นๆก็มีที่คุมขังของตัวเองอีก
โอ้โหเหมือนต่างคนต่างมีคุกของตัวเองเลยนะครับ
ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะลองนึกภาพการบริหารจัดการดูสิคะ
ครับคงจะลำบากน่าดู
แน่นอนค่ะมาตรฐานก็คงต่างกันระเบียบวิธีปฏิบัติงบประมาณการดูแลผู้ต้องขังคงไม่มีทิศทางเดียวกันเลย
ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะอาจจะซ้ำซ้อนด้วยซ้ำนี่เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดว่าต้องปฏิรูปแล้วต้องรวมศูนย์อำนาจการบริหารงานเรือนจำ
ครับแล้วจุดเปลี่ยนแรกการรวมศูนย์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
เกิดขึ้นวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2458ค่ะสมัยรัชกาลที่6
2458นะครับ
ค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รวมกิจการคุกและเรือนจำต่างๆทั้งที่เป็นกองมหันตโทษคือนักโทษคดีร้ายแรง
ครับ
กับกองละหูโทษคือคดีเบาๆมารวมกันจัดตั้งเป็นหน่วยงานเดียวชื่อว่ากรมราชทัณฑ
์อ๋อเกิดขึ้นตรงนี้เอง
ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นให้สังกัดกระทรวงนครบาลไปก่อน
กระทรวงนครบาล
ค่ะถือเป็นก้าวแรกจริงๆของการสร้างระบบงานราชทัณฑ์ที่เป็นเอกภาพ
แล้วก็มีอธิบดีคนแรกเลยหลังจากนั้นไม่นาน
ใช่ค่ะวันที่21ตุลาคมปีเดียวกันก็แต่งตั้งอธิบดีคนแรกคือมหาอมาตรีพญาชัยวิชิตวิสิทธธรรมธดาหรือขำณป้อมเพชรค่ะ
การตั้งกรมขึ้นมานี่ถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยนะครับดึงอำนาจรวมศูนย
์สำคัญมากค่ะเป็นการสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจริง
ๆแต่การสังกัดกระทรวงนครบาลก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่พอถึงปี2465เอ้ามีการเปลี่ยนแปลงอีก
ใช่ค่ะเปลี่ยนอีกแล้ว
ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมทำไมล่ะครับคราวนี
้เหตุผลที่ระบุไว้นะคะคือในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงมีพระราชดำริว่างานราชทัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยงพันกับศาลยุติธรรมโดยตรง
คือศาลตัดสินแล้วก็ส่งมารับโทษมันต่อเนื่องกัน
ถูกต้องค่ะเป็นกระบวนการเดียวกันก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายไปอยู่กับกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2465ค่ะ
ประเด็นนี้น่าสนใจคือมันตอกย้ำว่ารัฐตอนนั้นมองว่าการลงโทษมันเป็นส่วนต่อขยาย จากการตัดสินคดี
ใช่ค่ะไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักแนวคิดชัดเจนมากที่ให้ไปอยู่กับยุติธรรม
แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้คือไม่กี่ปีต่อมาสมัยรัชกาลที่7ประมาณปี 2468-2469 เกิดเรื่องแบบไม่คาดฝัน
ค่ะอะไรเหรอคะ
กรมราชทัณฑ์ถูกยุบครับ
ฮะยุบเลยเหรอคะ
ยุบกรมไปเลยทำไมถึงทำแบบนั้นครับ
ใช่ค่ะถูกยุบจริงๆมีพระบรมราชโองการออกมาเลยเมื่อ26มีนาคม2468ให้ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์แล้วลดสถานะลงเป็นแค่แผนกราชทัณฑ์
เหลือแค่แผนก
ใช่ค่ะแล้วก็ให้ไปสังกัดอยู่กับสำนักปลัดบัญชาการกระทรวงยุติธรรมเหมือนเดิมมีผล1พฤศจิกายน2469
เหตุผลคืออะไรครับการยุบหน่วยงานระดับกรมเนี่ย
เหตุผลหลักที่ให้ไว้ในพระราชปารภเลยนะคะคือเพื่อประหยัดรายจ่ายแผ่นดินค่ะ
ประหยัดรายจ่ายโอ้โหถึงก็ต้องยุบกรมเลย
ต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นนิดนึงค่ะช่วงต้นรัชกาลที่7เศรษฐกิจสยามนี่กำลังแย่เลยการเงินฝืดเคืองงบประมาณขาดดุล
ครับรัฐบาลต้องรัดเข็มขัด
มากๆเลยค่ะก็มีการตัดงบยุบหน่วยงานที่มองว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือลดขนาดลงได้แล้วก็ประกอบกับทรงเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ก็ได้วางระเบียบไว้พอสมควรแล้วก็เลยลดรูปองค์กรลง
ฟังดูมีเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับแต่ก็น่าคิดว่าการยุบกรมมันต้องกระทบเยอะแน
่ๆแน่นอนค่ะการลดสถานะองค์กรเนี่ยมันกระทบทั้งขวัญกำลังใจโครงสร้างบังคับบัญชาแล้วก็อาจจะประสิทธิภาพการทำงานด้วย
ครับ
ถึงแม้ข้อมูลทางการจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นแฝงอยู่ก็ได้ค่ะแต่ที่เรามีหลักฐานชัดๆคือเหตุผลด้านการคลัง
แล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นจริงๆหลังจากลดสถานะเป็นแผนกสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วในปีเดียวกัน2469นั่นแหละย้ายอีกแล้ว
อีกแล้วเหรอคะไปไหนต่อคะเนี่ย
คราวนี้ย้ายไปอยู่กับกรมพลัมพังในกระทรวงมหาไทยครับ
อ้าวจากยุติธรรมไปมหาไทยทำไมล่ะคะ
เหตุผลที่บันทึกไว้คือเพื่อให้สะดวกในการบังคับบัญชาและควบคุมดูแล
อ
าจจะมองว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลการปกครองท้องที่น่าจะใกล้ชิดกับงานเรือนจำในพื้นที่ต่างๆมากกว่า
ค่ะเข้าใจได
้แต่ก็ยังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอำนาจเข้าไปตรวจเรือนจำได้อยู่เหมือนเดิม
การย้ายไปย้ายมาระหว่างยุติธรรมกับมหาดไทยในช่วงเวลาสั้นๆนี่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะ
ครับมันดูเหมือนยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้
ใช่ค่ะมันสะท้อนความลังเลหรือมุมมองที่ยังไม่ตกผลึกว่าตกลงแล้วงานราชทัณฑ์ควรอยู่ตรงไหนควรเน้นบทบาทในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมหรือการบริหารปกครองและความมั่นคงภายใน
ซึ่งเป็นคำถามที่ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ
ถูกต้องค่ะ
และสถานะแผนกราชทัณฑ์ใต้กระทรวงมหาดไทยนี่อยู่อย่างนั้นนานไหมครับ
ก็ไม่นานมากค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ
อ๋อ2475
ใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งก็นำมาสู่การจัดระเบียบราชการใหม่อีกครั้ง
ครับผมรัฐบาลคณะราษฎรก็เข้ามาจัดโครงสร้างหน่วยงานต่าง
ๆค่ะแล้วก็มองว่างานราชทัณฑ์เนี่ยเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง
ทำให้ในปีถัดมาคือพ.ศ. 2476ก็มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทยขึ้นใหม
่ค่ะแล้วผลคืออะไรคะ
ผลก็คือแผนกราชทัณฑ์ได้รับการยกฐานะกลับขึ้นมาเป็นกรมราชทัณฑ์อีกครั้ง
อ๋อกลับมาเป็นกรมอีกครั้ง
ใช่ครับโดยยังคงสังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม
การกลับมาครั้งนี้นี่สำคัญนะคะ
ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของกรมราชทัณฑ์ในระบอบประชาธิปไตยเลยอธิบดีคนแรกในยุคนี้ก็คือพันเอกพระยาฤทธิ์อาคเนศละเอมสิริ
การยกฐานะกลับเป็นกรมในปี2476เนี่ยนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบราชการแล้วก็ยังเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลใหม่เห็นความสำคัญของภารกิจนี้และต้องการให้มีหน่วยงานระดับกรมดูแลโดยตรง
ครับหลังจากนั้นกรมราชทัณฑ์ก็อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมายาวนานมากครับ
ยาวเลยนะคะหลายสิบปีเลย
ใช่ครับจนกระทั่งถึงยุคปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เอง
ค่ะปีไหนคะ
ต้องข้ามเวลามาถึงปีพ.ศ. 2545เลยครับสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรเป็นนายก
โอ้ยุคปฏิรูปใหญ่
ใช่ครับตอนนั้นมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่มีการออกกฎหมายสำคัญ2ฉบับคือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5กับพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม2545
ค่ะแล้วมีผลยังไงกับกรมราชทัณฑ์คะ
ผลก็คือกรมราชทัณฑ์ต้องย้ายสังกัดอีกครั้งครับ
อีกแล้วหรอคะ
ครั้งนี้ย้ายจากกระทรวงมหาดไทยที่อยู่มานานแสนนานกลับไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง
โอ้วนกลับไปยุติธรรม
ครับมีผล2ตุลาคม2545แล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน
การกลับมาอยู่กับกระทรวงยุติธรรมในปี2545นี่แบบสะท้อนชัดเลยว่าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมครบวงจรมันกลับมามีพลังอีกครั้ง
ครับเหมือนต้องการบูรณาการ
ใช่ค่ะคือพยายามจะรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลไปจนถึงราชทัณฑ์คุมประพฤติให้อยู่ในร่มกระทรวงเดียวกัน
เพื่อให้การทำงานมันเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ถูกต้องค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดเดียวกับที่เคยทำให้ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี2465นั่นเอง
เหมือนวนกลับมาที่เดิมแต่บริบทอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ
ค่ะ
เพื่อให้เห็นภาพปัจจุบันก่อนจะสรุปกันผู้บริหารสูงสุดตอนนี้คืออธิบดีนายสหการเพชรนรินทร์นะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีรองอธิบดีหลายท่านแล้วก็มีตำแหน่งที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตวิทยาคุณปราโมททองศรี
แสดงว่าพยายามนำความรู้เฉพาะทางมาใช้มากขึ้นนะคะ
ใช่ครับแสดงถึงความพยายามในการพัฒนาเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับเกี่ยวกับการเดินทางของกรมราชทัณฑ์เนี่ย
มันคือภาพสะท้อนของการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานราชทัณฑ์ในโครงสร้างรัฐไทยเลยค่ะ
จากที่กระจัดกระจาย
ใช่ค่ะสู่การรวมศูนย์ครั้งแรกแล้วก็ยุบก่อตั้งใหม่ย้ายไปย้ายมาระหว่างนครบาลยุติธรรมมหาไทยแล้วก็กลับมายุติธรรมอีก
แต่ละครั้งก็มีเหตุผลมีบริบทของยุคสมัยนั้นๆ
ถูกต้องค่ะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันผูกอยู่กับปรัชญาการบริหารราชการแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นโยบายรัฐบาลในแต่ละยุค
เหมือนกับว่าสังคมและรัฐไทยในแต่ละช่วงมีมุมมองต่อการลงโทษกับการฟื้นฟูผู้กระทำผิดไม่เหมือนกันการย้ายสังกัดก็สะท้อนมุมมองนั้นๆ
ใช่เลยค่ะถึงแม้โครงสร้างจะเปลี่ยนไปแต่ภารกิจหลักที่ประกาศไว้คือการควบคุมพัฒนาพฤตินิสัยเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลอันนี้ยังเป็นเป้าหมายสำคัญ
ครับ
การย้ายสังกัดก็เหมือนการทดลองหาโครงสร้างที่จะตอบโจทย์เป้าหมายเหล่านี้ได้ดีที่สุดคำถามที่ซ่อนอยู่คืองานราชทัณฑ์ควรอยู่ใกล้ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายยุติธรรมหรือฝ่ายปกครองและความมั่นคงมากกว่ากัน
ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับ
แน่นอนค่ะมีเหตุผลสนับสนุนที่ต่างกันไปในแต่ละยุค
ประวัติศาสตร์ที่ทั้งซับซ้อนและน่าติดตามเนี้ยก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องลองคิดกันต่อนะครับ
ค่ะ
จากบทเรียนในอดีตทั้งการรวมการยุบการย้ายไปย้ายมาหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันทำให้เราต้องถามว่าโครงสร้างหรือการสังกัดแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นอุดมคติสำหรับกรมราชทัณฑ์ในโลกปัจจุบันที่จะทำให้บรรลุภารกิจที่ซับซ้อนทั้งการควบคุมตามกฎหมายการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและการปกป้องสังคมโดยรวม
ค่ะภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลด้วย
ใช่ครับท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆเนี่ยจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นคำถามเปิดที่น่าจะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายตายตัวนะครับ
เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ